Saeima otrajā lasījumā izskatījusi grozījumus likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Viens no atbalstītajiem priekšlikumiem likumprojektā ir no 18 līdz 21 gadam palielināta vecumu, līdz kuram aizliegts pārdot tabakas izstrādājumus. Par vecuma sliekšņa celšanu sociālā un darba lietu komisijā iestājās deputāts Jānis Upenieks. Viņš šodien sēdes laikā norādīja, ka pētījumi pierāda, ka spēcīgāka atkarība veidojas gados jaunāko iedzīvotāju vidu un tieši cigarešu pieejamība bieži ir izšķiroša.
Jauniešiem un skolniekiem nav daudz veidu, kā tikt pie cigaretēm, un viņi noteikti nav arī nelegālās infrastruktūras izmantotāji. Un viens no populārākajiem veidiem ir tieši vecāko klašu skolnieku bezatbildīgi iegādātās cigaretes un to nodošana jaunākiem skolniekiem. Un līdz ar šo priekšlikumu mēs izslēdzam arī šo iespēju. Un treškārt, vēl nesen mēs visi kaislīgi cīnījāmies pret legālajām narkotikām, tad droši varu jums teikt, ka smēķēšana ir pirmais solis ceļā uz atkarībām un ceļā uz atkarību no legālajām narkotikām.
Tiesa gan daudz deputāti debatēs šo priekšlikumu kritizēja un aicināja vairāk domāt par preventīviem izglītojošiem pasākumiem smēķēšanas mazināšanā jauniešu vidū un nelegālās tabakas izstrādājuma aprits apkarošanu. Deputāti norādījusi faktu, ka no 18 gadiem jaunieši ir gana pieauguši un bez vecāku atļaujas ir atļauts laulāties, ņemt kredītus, dienēt, doties uz ārzemēm, kā arī piedalīties vēlēšanās. Turklāt arī smēķēšana šajā vecumā ir atļauta. Saeimas deputāte Ilma Čepāne no vienotības debatēs vēl piebilda, ka par jautājumu jādiskutē, domājot tieši par tiesību normas efektivitāti.
Jo es saprotu, no šā likuma smēķēt nav aizliegts, bet ir aizliegts pirkt un pārdot. Pirkt laikam arī nē, bet pārdot šīs te cigaretes, kas nenoliedzam nodara ārkārtīgi lielu kaitējumu. Un es sagaidu uz trešo lasījumu, ka jūs iesniegsiet, ja jau reiz ir šāds aizliegums, tad jau jābūt ir administratīvai atbildībai, acīm redzot tiem veikalniekiem, kas to dara, jo vienkārši ar tādu sabiedrības pateikšanu, ka tas ir fuj, ar to jau nekas neiznāks. Tiesību normas efektivitāte nozīmē tātad vēlamā mērķa sasniegšanu. Ir jāskatās iedarbīgums, rezultivitāte un faktiskā realizējamība.
Savukārt Rīgas ielās sastaptie jaunieši norādīja, ka pēc būtības šis ierobežojums problēmu nerisina, jo cigaretes pieejamas gan nelegālā apritē, gan ar vecākiem jauniešiem skolā un ārpus tās visu varot sarunāt.
Man nav nekas pretī, man 26 gadi, tā kā nav nekas. Mani tas neskars, bet tādā ziņā tas jau nav nekas slikts, tikai uz labu.
Jums teiks, ka tas varētu atturēt tos jauniešus, jo viņi meklē tāpat iespēju, jums ir
protams, viņi meklēs iespējas, tas jau ir skaidrs, tad, tad tur jau laikam vairāk tas uzdarbosies tās kontrabandas. Bandas visas un meklēs iespējas tur nopirkt.
Es domāju, ka no tāds mazāk nesmēķēs, bet, varbūt mazliet, bet ne īpaši, jo aizliegums jau tāpat ir, smēķēs šā vai tā. Sāmentārākais papras kādam cilvēkam, kas pērk, lai nopērk viņam arī iedod naudu. Protams, arī kaut kāda veikala, es nezinu, kuri, bet kuros var nopirkt arī.
Es pat 16 gados varu nopirkt.
Tāpat likums papildināts ar ārstu biedrības virzīto nosacījumu, ka smēķētājiem ir jārespektē citu cilvēku tiesības uz tīru ar tabakas dūmiem nepiesārņotu vidi. Likumā paredzēts aizliegums smēķēt citu cilvēku klātbūtnē publiskās vietās, ja cilvēki pret to iebilst. Saeimai par tabakas izstrādājumu ierobežošanu vēl jālem trešajā galīgajā lasījumā. Sinti Ambot, Latvijas radio.